Kun me oltiin menossa talvilomalle, niin siellä junassa me oltiin yötä makuuvaunussa. Ja siellä oli myös sellainen ravintolavaunu, josta sai kaikkea ruokaa ja myös jälkkäriä. Sitten mä kävin seikkailemaan eri vaunuissa ja siellä oli toinenkin lapsi. Se oli kans menossa talvilomalle ja mä mietin, että meistä tulee varmaan kaveri, kun me molemmat tykätään lumilautailusta. Se oli tosi kiva matka. Vapaus matkustaa raiteilla.
VR. Yhteisellä matkalla.
Tämä on Podplay Podcast.
Ammattikalastaja vetää verkkoa veneensä perässä. Työpäivä tutulla joella sujuu tyynissä tunnelmissa aina siihen saakka, kunnes voimakas nykäisy pingottaa verkon. Olisiko siihen takertunut vedenalainen ajopuu, vaiko sittenkin kaikkien aikojen kalasaalis? Kalastaja nostaa verkon kannelle tarkastaakseen tilanteen. Silloin käy ilmi, että kyse onkin jostakin aivan muusta. Upoksista nousee synkkä salaisuus. Hei vaan, täällä taas Janita ja hiljaisia huutoja. Tämä on mysteeri- ja rikospodcast, joten käsiteltävät aiheet ovat paikoin synkkiä, väkivaltaisia ja mahdollisesti ahdistavia. Kuuntelethan siis oman harkintasi mukaan, ja mikäli jokin jakso tuntuu juuri sulle sopimattomalta, toivottavasti löydät sopivampaa kuunneltavaa mun muiden jaksojen joukosta. Tällä kertaa käsittelyssä on aika poikkeuksellinen ja raaka henkirikos, joskaan sen toteutusta ei kuvailla graafisesti. Tarina johdattaa meidät 90-luvun Australiaan ja siellä uuden Etelä-Walesin osavaltioon, joka sijaitsee maan kaakkoisosassa. Tapahtumat keskittyvät osavaltion pääkaupungin ja samalla koko Australian väkirikkaimman kaupungin, Sydneyn, liepeille. Sydney lepää aivan meren rannalla ja kaupungin alueella on myös useita jokia ja järviä, joten ei ole mikään ihme, että kyse on tunnetusta kalastuskaupungista. Erilaiset veden elävät ovat itse asiassa suosittuja koko Australiassa ja ne ovat hyvin olennainen osa maan ruokakulttuuria, mutta Sydneytä voidaan pitää ikään kuin Australian kalateollisuuden kehtona. Yksi Sydneyn suosituista kalapaikoista on kaupungin pohjoispuolella virtaava suuri joki nimeltä Hawkesbury. Siellä elää useita eri kalalajeja ja muitakin veden eläviä, kuten katkarapuja. Joella toteutetaan niin ammattikalastusta kuin viihteellistä vapaa-ajan kalastustakin. Yksi Hawkesbury-joen ammattikalastajista 90-luvulla oli kapteeni Peterson. Hänen etunimestään esiintyy lähteissä kahtakin eri versiota, Mark ja Neil, joten kutsutaan häntä nyt yksinkertaisesti kapteeni Petersoniksi. Hän oli 26-vuotias, mutta nuoresta iästään huolimatta hänellä oli takanaan jo yli 10 vuoden kalastuskokemus, jonka hän oli valjastanut elinkeinokseen. Hänen veneensä oli 12-metrinen Lady Marian. Torstai 11. elokuuta vuonna 1994 oli kapteeni Petersonille yksi työpäivä muiden joukossa. Kohteena oli Hawkesbury-joki ja saalistoiveissa siinsivät erityisesti mustekalat. Mustekalat tunnetaan itse asiassa suolaisessa vedessä viihtyvinä meren elävinä, eivätkä joet sinänsä ole niille luontaista elinympäristöä, mutta Hawkesburyn mustekalakantaan vaikuttaa ilmeisesti joen merellinen sijainti. Työt Lady Marianilla sujuivat aivan tavalliseen tapaan, rauhallisissa ja rutinoituneissa merkeissä, kunnes sitten puolen päivän maissa jotain tapahtui. Vaikutti siltä, että veneen vetämään verkkoon oli tarttunut jotain poikkeuksellisen suurta tai painavaa. Kapteeni Petersonin hyödyntämä kalastusmenetelmä oli siis troolaus, eli Lady Marionin perään oli kiinnitetty verkko saaliin pyydystämiseksi. Kapteeni ajatteli, että verkkoon oli ehkä takertunut jonkinlainen vedenalainen ajopuu. Kaiketi mahdollinen oli toki kunnon saaliskin, sellainen, joka takaisi päivästä erityisen tuottoisan. Joka tapauksessa verkko oli syytä nostaa vedestä tilanteen tarkastamiseksi, ja niin myös tapahtui. Apuna käytettiin taljastoa, joka mahdollisti painavan lastin nostamisen aina kannelle asti. Selvisi, että kyse ei ollut puun rungosta eikä liioin kaikkien aikojen mustekalasaaliista. Sen sijaan verkkoon vaikutti tarttuneen jotain isoa ja metallista. Yllätys oli melkoinen, kun kokonaisuus osoittautui suureksi ristiä muistuttavaksi rakennelmaksi, johon oli sidottu jotain. Se jokin oli muovin peittämä. Muovissa oli joitakin repeämiä. Niistä yhdestä pilkisti esiin luu. Kapteeni Peterson ajatteli ensin, että kyse oli jonkin eläimen luusta, mutta lähempi tarkastelu paljasti, että luita oli paljon enemmänkin. Vedenalainen löytö alkoi vaikuttaa epäilyttävältä, ja niinpä kapteeni ilmoitti siitä välittömästi vesipoliisille. En ole varma siitä, kuinka se tapahtui. Oliko käytössä matkapuhelin, vaikka elettiinkin vasta vuotta 1994, vai välittyikö tieto radion välityksellä. Mutta oli miten oli, vesipoliisi saapui pian paikan päälle. Se saattoi Lady Marionin takaisin satamaan, jotta löytöä saatettiin tutkia tarkemmin. Asiantuntijan suorittaman alustavan arvion mukaan muovista pilkistävät luut kuuluivat ihmiselle, eivät eläimelle, ja myöhemmissä tutkimuksissa asia varmistui. Kapteeni Petersonin paha aavistus oli siis osunut oikeaan. Kyse oli kokonaisesta ihmisruumiista, joka oli peitetty muovilla. Esimerkiksi pään ylle oli vedetty 2 muovipussia. Ruumis oli sidottu metallirakennelmaan punaisen köyden sekä metallilangan avulla useista eri kohdista, kuten kaulasta ja torsosta. Metallirakennelma, johon ruumis oli kiinnitetty, oli massiivinen. Se oli 182 senttimetriä pitkä ja se painoi 43 kilogrammaa. Sen keskiössä oli pitkä, litteä pystytanko, johon oli hitsattu kiinni pyöreäreunainen, umpinainen poikkitanko, mahdollisesti useampikin. Kuvaukset rakennelmasta ovat osittain hieman epämääräisiä, ja siitä löytyy vain yksi valokuva, joka sekin on huonolaatuinen, mutta käytännössä kyse oli metallitelineestä, jonka varassa ruumis oli. Monissa lähteissä siihen viitataan ristinä tai krusifiksinä, ja niin ikään monissa lähteissä vainojaan viitataan ristiin naulittuna, mutta viittaukset saattavat olla jossain määrin harhaan johtavia. Ensinnäkin se, oliko teline varsinaisesti risti, on kyseenalaista. Telineen yläosassa oli kyllä poikkitanko, aivan kuten ristissä, mutta ainakin erään sanomalehdessäkin esiintyneen piirroskuvan mukaan poikkitankoja oli tämän päätangon ohella muitakin. Toki ristejäkin on erilaisia, erilaisine poikkipuolineen, mutta lisäksi vainajaa ei todellisuudessa ollut ristiin naulittu ainakaan aivan sillä tavoin kuin miten ristiin naulitseminen yleensä ymmärretään. Vainajan käsivarret olivat nimittäin alhaalla, vartalon vieressä, eivätkä poikkitangolle levitettyinä, kuten perinteisessä ristiinnaulitsemisessa. Häntä ei myöskään ollut naulattu kiinni telineeseen, olkoonkin että naulaaminen ei ole ristiinnaulitsemisessa välttämättömyys, sillä uhri saatetaan sitoakin. Joka tapauksessa kyse ei siis ollut varsinaisesta perinteisestä ristiinnaulitsemisesta, vaikka monet lähteet siitä puhuvatkin. Voi hyvin olla, että se huomiota herättävä tapa, jolla vainaja ylipäätään oli kiinnittelineessä, on herättänyt mielleyhtymiä juuri ristiinnaulitsemiseen. Vainajan ruumis irrotettiin telineestä varoen ja se toimitettiin oikeuslääketieteelliseen instituuttiin tarkempia tutkimuksia varten. Jäänteiden tutkimiseen osallistui lopulta useitakin asiantuntijoita, aina oikeuslääketieteellisestä patologista hammaslääkäriin ja biologiin. Kaikki yrittivät omalta osaltaan valottaa sitä, kuka vainaja oikein oli ja mitä hänelle oli tapahtunut. Ruumiista tai sen yhteydestä ei nimittäin löydetty mitään, mikä olisi suoraan paljastanut vainajan henkilöllisyyden. Sormen jälkiäkään ei ruumiista saatu, sillä se oli ollut niin pitkään vedessä. Tiedettiin vain, että kyse oli miespuolisesta henkilöstä. Vainaja oli siis niin sanottu John Doe, eli tuntematon miespuolinen vainaja. Mediassa hänet alettiin tuntea nimellä Rackman, eli telinen mies, sen inspiroimana, millä tavoin ruumis oli löydetty. Mutta kutsutaan häntä tässä jaksossa nyt toistaiseksi Johniksi.
Intiimialueesta huolehtiminen ei ole vain oireiden lievittämistä, vaan luonnollinen osa päivittäistä hyvinvointia. Femisan, hoitoa ja huolenpitoa intiimialueelle, kaikenikäisille naisille, apteekista.
Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
Osuuspankin omistaja-asiakkaana saat 40% normaalia enemmän OP-bonuksia vuoden 2025 loppuun saakka. Ylimääräisten bonusten ansiosta maksat vähemmän esimerkiksi vakuutusmaksuja ja pankin palvelumaksuja. Tutustu etuun tarkemmin osoitteessa op.fi/bonus.
John oli selvästi ollut kuolleena jo pidempään, sillä hänen ruumiinsa oli sen verran pahoin hajonnut. Arviot siitä, miten kauan hän tarkalleen oli ollut vedessä ja kuolleena, vaihtelivat puolesta vuodesta jopa 3 vuoteen. Pehmyt kudosta oli vielä jäljellä, mutta aika ja vesi olivat tehneet siinä tuhojaan, niin sormenjälkien kuin esimerkiksi kasvonpiirteidenkin osalta. Toisaalta vedestä oli ollut hyötyäkin ruumiin säilymisen näkökulmasta. Ruumiiseen oli nimittäin muodostunut vahan kaltaista ainetta, joka tunnetaan nimellä ruumisvaha. Sellaista syntyy erityisesti juuri kosteissa olosuhteissa, ja sen vaikutuksesta henkilön vartalon muodot ja piirteet voivat säilyä paremmin. Aivan kaikki vainajan luut eivät olleet tallella, ja poliisisukeltajat kävivätkin vielä tutkimassa alueen, jolta ruumis oli löydetty. Kyseisellä jokialueella veden syvyys oli noin 7–9 metriä. Puuttuvia luita ei kuitenkaan löytynyt, eikä löytynyt muutakaan todistusaineistoa. Alusta asti oli selvää, että John oli kuollut henkirikoksen uhrina. Kuolin syynä olivat päähän kohdistuneet vammat, jotka olivat murtaneet kallon. Vammoja oli useita ja ne oli aiheutettu jonkinlaisella tylpällä astalolla. Röntgenkuvat vahvistivat, että luodin jälkiä ei kallossa ollut, eli kyse oli ollut jonkinlaisesta pahoinpitelystä. Tutkimuksissa ei pystytty määrittämään sitä, oliko John kuollut ennen vai jälkeen sen, kun hänet oli kääritty muoviin ja kiinnitetty metallitelineeseen. Oli siis olemassa sellainen mahdollisuus, että kuolema ei ollut koittanut välittömästi, vaan John oli joutunut kärsimään pidempään. Häntä oli saatettu jopa kiduttaa. Se sen sijaan oli selvää, että mikäli John oli ollut elossa vielä telineeseen kiinnitettäessä, hän oli ollut täysin avuttomassa asemassa vailla minkäänlaisia pakenemismahdollisuuksia. Vaikka Johnin henkilöllisyys oli arvoitus, jotain pystyttiin päättelemään hänen jäänteistään, kuten se, että hän oli valkoinen ja tummahiuksinen. Hiuksille suoritettujen mikroskooppitutkimusten perusteella John oli mahdollisesti kotoisin jostakin Välimeren alueelta. Luuston mineralisaation ja kulumisen perusteella pystyttiin arvioimaan myös Johnin ikä, joskaan ei kovin tarkasti. Iälle asetettu haarukka ylsi noin 21 vuodesta 46 vuoteen. Luita mittaamalla saatiin puolestaan selville, että John oli ollut melko lyhyt, noin 163 senttimetriä. Kallolle ja hampaille suoritettujen tutkimusten mukaan Johnin kasvot saattoivat olla jollakin tapaa hieman epämuodostuneet, eli se oli mahdollinen tuntomerkki. Itse hampaisiin liittyvät tuntomerkit sen sijaan olivat vähissä, sillä Johnin hampaat olivat suorat eikä niille ollut tehty juuri mitään toimenpiteitä. Hampaissa ei ollut paikkoja. Yksi alaposkihammas puuttui, mutta se oli poistettu luultavasti jo lapsuudessa, Johnin ollessa hyvin nuori. Tutkijoiden toiveet siitä, että hammastiedot johtaisivat tunnistukseen, eivät olleet kovin korkealla, eivätkä ne johtaneetkaan. DNAkaan ei johtanut läpimurtoon. Johnista otettiin kyllä näyte, mutta se oli hyvin heikkolaatuinen pitkän vedessäolon vuoksi ja sitä oli siis vaikea käyttää tunnistukseen. 90-luvun puolivälissä DNA-tutkimus oli muutenkin vasta aluillaan, eikä tutkijoilla ollut käytössään läheskään niin kehittynyttä teknologiaa kuin tänä päivänä. Poliisi ei kuitenkaan sulkenut pois sitä vaihtoehtoa, että teknologian kehittyminen joskus vielä mahdollistaisi Johnin tunnistamisen. Tutkijat yrittivätkin keksiä keinoja, joilla he voisivat kohentaa Johnista talletetun DNA:n laatua. Kun rikostekniset tutkimukset eivät tarjonneet ratkaisun avaimia, oli syytä perehtyä muihin vaihtoehtoihin. Yksi selvittämisen arvoinen kysymys oli se, oliko Johnin vaatetuksesta pääteltävissä jotain, sillä John oli ollut löydettäessä pukeissa. Vaatteista oli aluksi vaikea saada selkoa, sillä nekin olivat olleet veden alla pitkään, mutta lopulta selvisi, että Johnilla oli ollut yllään pikeä paita, tummat verryttelyhousut ja sinivalkoraidalliset alushousut. Mahdollisista kengistä en löytänyt tietoa. Taskussaan Johnilla oli ollut avattu savukerrasia, jonka merkki oli Benson & Hedges sekä pinkkisytytin. Johnin vaatteet olivat merkeiltään Everything Australian, No Sweat ja Sparrow. Ne edustivat niin sanottua massatuotantoa, eli ne olivat yleisiä ympäri Australiaa, eikä niistä siis ollut sinänsä pääteltävissä juuri muuta kuin ehkä se, että John oli ainakin oleillut Australiassa, vaikka hänen sukujuurensa saattoivatkin johtaa ulkomaille. Tutkijat onnistuivat kuitenkin saamaan yhteyden Johnin pikepaidan valmistajaan, joka auttoi rajaamaan hieman tarkemmin, mistä ja milloin vaate oli mahdollisesti ostettu. Paidan valmistanut Everything Australian yritys oli käyttänyt paidan pesulapussa olevaa logoa vuosien 1982 ja 1987 välillä. Kyseisenä ajanjaksona yrityksellä oli ollut Australiassa noin 23 liikettä, joista suurin osa oli sijainnut Uuden Etelä-Walesin ja Queenslandin osavaltioissa. Uusi Etelä-Wales on juuri se osavaltio, jossa ruumiin löytöpaikka Sydney sijaitsee, ja Queensland on puolestaan sen yläpuolella sijaitseva naapuriosavaltio. Johnin tunnistamisen tueksi rakennettiin myös kasvorekonstruktio. Sen teki eräs anatomiaopiskelija oikeusantropologin valvonnassa. Työtä valvonut oikeusantropologi uskoi, että John oli ollut kuollessaan arvioidun ikähaarukan alapäässä ja että tämä oli todennäköisesti sukujuuriltaan italialainen, itävaltalainen tai tsekkoslovakialainen. Välttämättä John ei siis ollut lähtöisin aivan Välimeren ympäristöstä, kuten aiemmin oli arveltu, vaan Keski-Eurooppakin oli mahdollinen. Rekonstruktion avulla Johnin kasvoista tehtiin vielä tietokonemallinnoksia, joita sitten alettiin levittää sanomalehdissä ja uutisissa. Tapausta käsiteltiin jopa Australia's Most Wanted-rikosohjelmassa. Tutkinnan tärkeimpänä prioriteettina oli juuri Johnin tunnistaminen, sillä ilman tietoa uhrin henkilöllisyydestä olisi koko tapauksen ratkaiseminen käytännössä mahdotonta. Toki myös tekijän tai tekijöiden henkilöllisyys saattoi tarjota vihiä uhrista, ja niinpä sekin päätyi suurennuslasin alle. Yksi olennainen henkirikoksen osa, joka saattaisi kertoa niin tekijästä kuin uhristakin, oli se ristiä muistuttava metalliteline, johon Johnin ruumis oli kiinnitetty. Teline oli käsin tehty ja tutkimusten perusteella vaikutti siltä, että se oli mahdollisesti valmistettu nimenomaan henkirikosta varten. Kyse ei siis ollut esimerkiksi mistään yleisesti tunnetusta telinetyypistä, jolle olisi ollut jokin arkipäiväinen käyttötarkoitus. Lisäksi oli viitteitä siitä, että teline oli rakennettu juuri Johnille tai ainakin hänen kokoiselleen henkilölle. Siinä valossa oli mahdollista, että teko oli tarkoin suunniteltu ja huolella toteutettu, ja sen taustalla saattoi piillä jokin tietty motiivi. Pääteltävissä oli sekin, että ainakin ruumiin hävittämiseen oli hyvinkin saattanut osallistua useampikin henkilö, sillä telineuhreineen olisi ollut yhdelle ihmiselle hyvin painava ja vaikeasti kuljetettava. Telineen hitsausjäljet edustivat tarkkaa ja ammattimaista työtä. Kuka ikinä olikaan siitä vastuussa, se joku oli tiennyt, mitä teki. Pohdinnan kohteeksi päätyikin muun muassa se, oliko henkirikoksesta tai ruumiin hävittämisestä vastuussa ollut henkilö tai joku henkilöistä ammatiltaan hitsaaja tai työskentelikö hän muuten metalli- tai rakennusalalla. Mikäli niin ei ollut, hänellä oli ehkä jonkinlaisia yhteyksiä kyseisiin aloihin tai vapaa pääsy telineessä käytettyihin materiaaleihin. Pohdinnan arvoista oli sekin, saattoivatko telineen osat tarjota vihjeitä siitä, missä ne oli valmistettu tai hankittu, tai millaisessa tuotannossa niitä oli mahdollisesti käytetty. Mitä tulee ruumiin löytöpaikkaan, se sijaitsi siis Hawkesbury-joessa muutamien metrien syvyydessä. Sen, että ruumis oli levännyt upoksissa joen pohjassa, oli varmistanut telineen materiaali ja paino. Ruumiin veteenlaskupaikan arveltiin olleen lähellä sitä paikkaa, josta ruumis oli lopulta löydetty. Mitä todennäköisimmin ruumiin ei ollut haluttu löytyvän, mutta sattumoisin se oli kuitenkin jäänyt kalastajan verkkoon. Ruumiin löytäjä, kapteeni Peterson, itse asiassa arveli, että se olisi tapahtunut ennemmin tai myöhemmin, sillä alueella troolattiin hyvin paljon. Hän uskoikin, että ruumiin hävittäjä ei tuntenut aluetta kovin hyvin. Ruumiin hävittäminen veteen upottamalla ei ole mitenkään tavatonta, mutta suureen kuin mittatilaustyönä valmistettuun metallitelineeseen kiinnittäminen on poikkeuksellista. Johnin tapauksessa ei ollut täyttä varmuutta siitä, oliko telineen tarkoituksena ollut lähinnä estää ruumista nousemasta pintaan, vai oliko sille olemassa jokin muu syy tai selitys, mutta huomiota herättävä yksityiskohta se joka tapauksessa oli. Tutkijat arvelivatkin, että erikoinen ruumiin hävitystapa viittasi alamaailmaan ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Se, mitä Johnille oli tehty, oli saattanut jopa toimia viestinä muille ihmisille, ikään kuin varoituksena, jottei kukaan muu asettuisi poikkiteloin tai aiheuttaisi ongelmia. Kenties John oli kuulunut johonkin rikollisjengiin tai jopa mafiaan, tai ehkä hän oli sekaantunut laittomuuksiin jollakin muulla tavoin. Toisaalta mahdollisuuksien rajoihin mahtui sekin, että henkirikos ei kytkeytynyt mihinkään laajempaan rikolliseen toimintaan. Kansalaisten keskuudessa kiersi teorioita niin alamaailmasta kuin sarjamurhaajastakin. Yhtenä vaihtoehtona pidettiin jonkinlaista uskonnollista kulttia siitä syystä, että Johnin kohtalo herätti mieleyhtymiä ristiinnaulitsemisesta. 90-luvulla vallalla oli vielä niin kutsuttu saatananpalvontapaniikki, joka lietsoi spekulaatiota entisestään. Poliisi vastaanotti lukuisia yleisövihjeitä, erityisesti sitä mukaa, kun kuvat Johnin kasvorekonstruktiosta levisivät mediassa. Esiin astui jopa kymmeniä ihmisiä, jotka olivat täysin varmoja Johnin henkilöllisyydestä, ja osa ehdotuksista oli kuin olikin potentiaalisia. Niistä monet keskittyivät juuri alamaailmaan ja rikollisjoukkoihin, sinne minne poliisinkin mielenkiinto oli kohdistunut. Yksi lupaavalta vaikuttava vaihtoehto oli 30-vuotias Joe Viviano, joka oli kadonnut Sydneyssä aivan vuoden 1993 lopussa, eli noin 8 kuukautta ennen ruumiin löytymistä. Joe oli lähtenyt kotoaan osallistuakseen uuden vuoden juhliin, mutta hän ei ollut koskaan saapunut niihin, eikä hän ollut ottanut minkäänlaista yhteyttä perheeseensä, mikä oli hänelle epätyypillistä. Joe työskenteli mekaanikkona, mutta poliisin mukaan hänellä oli kytköksiä huumebisnekseen, ja poliisi arvelikin, että miehen katoamisen taustalla saattoi piillä pieleen mennyt huumekauppa. Joen omaiset sen sijaan olivat eri linjoilla. Heidän mukaansa Joe oli hyvä ja kiltti mies, ja he kokivat, ettei poliisilla ollut riittäviä todisteita Joen kohtalosta. Mitä tulee yhteen sopivuuteen tuntemattoman vainajan kanssa, Joe sopi vainajan kuvaukseen, sillä hän oli suunnilleen yhtä pitkä kuin John, hänellä oli tummat hiukset ja hänen ulkonäössään oli niin sanotusti välimerellisiä piirteitä. Joe muistutti myös Johnista tehtyä kasvorekonstruktiota. Ikäkin ne täsmäsi. Toisaalta hampaat eivät täsmänneet ainakaan valokuvien perusteella, eikä Joen hammastietoja valitettavasti ollut saatavilla. Joen sukulaiselta otettua DNA-näytettä ei saatu sopimaan Johnin näytteeseen, joskin jälkimmäinen hän oli poikkeuksellisen huonolaatuinen. Toinen selvittelyn arvoinen vaihtoehto oli 34-vuotias Peter Mitris, joka oli kreikkalaistaustainen liikemies. Hänkin oli kadonnut salaperäisesti. Hänet oli nähty edellisen kerran Sydneyn alueella huhtikuussa 1991. Siitä oli vierähtänyt yli 3 vuotta siihen, kun tuntemattoman vainajan ruumis oli löydetty, mutta joidenkin arvioiden mukaanhan ruumis oli saattanut olla upoksissa 3 vuotta. John vainajan ikä täsmäsi jälleen, samoin kuin mahdollinen välimerellinen alkuperä. Lisäksi Peterin uskottiin kuolleen juuri henkirikoksen uhrina. Poliisi oli jo aikaisemmin vastaanottanut hänestä vihjeitä, joiden mukaan hänet olisi pahoinpidelty kuoliaaksi ja hänen ruumiinsa olisi heitetty veteen. Tutkimuksissa ilmeni kuitenkin joitakin seikkoja, joilla saatiin käytännössä suljettua pois se, että Peter olisi ollut John. Peter oli ensinnäkin aivan liian pitkä, sillä hän oli 182 senttimetriä. Hänen hammastietonsa puuttuivat, mutta hänen äitinsä ja siskonsa tiesivät kertoa, että Peterin hampaat eivät muistuttaneet lainkaan Johnin hampaita. Johnin hampaat olivat suorat ja paikattomat, kun taas Peterin hampaat olivat vinot ja niissä oli useita paikkoja. Erityisen vahva yhteys alamaailmaan olisi löytynyt miehestä nimeltä Christopher Dale Flannery. Hänet tunnettiin rikollispiireissä nimellä Mr. Rent-A-Kill, ja kuten nimestäkin voi jo päätellä, hän toimi palkkamurhaajana ainakin väitetysti. Hän oli tosin kadonnut jo vuonna 1985, eli lähemmäs 10 vuotta ennen ruumislöytöä, ja hän oli ollut silloin 36 tai 37. Oli toki kaiketi mahdollista, että Christopher oli esimerkiksi piilotellut pidemmän aikaa ennen murhatuksi joutumista, mutta hänen tapauksessaan hammastietovertailu kuitenkin lopulta vahvisti, ettei yhteyttä Johniin ollut. Vielä yksi mahdollisuus oli Stephen Bryant-niminen mies. Hänen ikänsä ei selvinnyt mulle, mutta hän asui pienessä kylässä Uuden Etelä-Walesin osavaltion pohjoisosissa. Jouluna 1993 hänen oli ollut määrä mennä naapurinsa luokse jouluillalliselle, mutta hän ei ollut koskaan saapunut sinne. Tutkinnassa oli ilmennyt joitakin viitteitä siitä, että Stephen oli saattanut olla osallisena huumevarkauteen tai petokseen. En löytänyt tietoa siitä, saatiinko Stephenin yhteys Johniin suljettua jotakin kautta pitävästi pois, mutta ilmeisesti ainakaan kovin vahvoja todisteita yhteyden puolesta ei ilmaantunut. Vaikka tuntemattoman Johnin tapauksessa selviteltiin useita lupaaviakin henkilökandidaatteja ja tapauksen tutkinta yltyi yhdeksi sen ajan intensiivisimmistä, läpimurto antoi odottaa itseään. Sitä ei avittanut alkuun edes 100 000 Australian dollarin suuruinen palkkiosumma, jota tarjottiin sellaisesta ratkaisevasta vihjeestä, joka johtaisi Johnin henkilöllisyyden selviämiseen ja henkirikoksesta vastuussa olevan tahon pidätykseen ja tuomioon. Tutkijat olivat ymmällään. Aivan tutkinnan alkuvaiheessa medialle oli tiedotettu, että vainajan tunnistamisessa saattaisi kestää viikkokin ruumiin huonon kunnon vuoksi, mutta viikko venyi lopulta kuukausiksi, vuosiksi ja vuosikymmeniksi. Tuntematon John jäi kylmäsäilytykseen ruumishuoneen pakastustilaan odottamaan nimeään ja tarinaansa sekä sitä, että joku ilmoittautuisi hänen läheisekseen ja järjestäisi hänelle hautajaiset. Siihen saakka hänet tunnettaisiin vain Rackmaninä tai sitäkin persoonattomammalla koodinimellä E48293. Aikaa kului, mutta poliisi piti yhä yllä toivoa tapauksen ratkeamisen suhteen. Tapausta verrattiin vuosien varrella useisiin muihin tapauksiin ja DNA-vertailujakin tehtiin. Lopulta vuonna 2018, kun ruumiin löytymisestä oli kulunut 24 vuotta, työ palkittiin. Se oli seurausta DNA-teknologian harppaamista edistysaskelista. 90-luvun puolivälin teknologia oli ollut vielä sen verran alkeellista, että Johnin pahoin kärsineestä ruumiista saatu DNA oli ollut heikkolaatuista ja hankalasti hyödynnettävää, mutta 2010-luvulla tilanne oli jo toinen.
Intiimialueesta huolehtiminen ei ole vain oireiden lievittämistä, vaan luonnollinen osa päivittäistä hyvinvointia. Femisan, hoitoa ja huolenpitoa intiimialueelle. Kaikenikäisille naisille. Apteekista.
Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
Osuuspankin omistaja-asiakkaana saat 40% normaalia enemmän OP-bonuksia vuoden 2025 loppuun saakka. Ylimääräisten bonusten ansiosta maksat vähemmän esimerkiksi vakuutusmaksuja ja pankin palvelumaksuja. Tutustu etuun tarkemmin osoitteessa op.fi/bonus.
Se henkilö, joksi Hawkesbury-joen tuntematon vainaja varmistui, oli itse asiassa ollut läpi vuosien yksi tutkijoiden niin sanotuista pääepäilyistä. Hänen mahdollista yhteyttään Johniin oli tutkittu jo 90-luvulla ja 2010-luvulla hänen nimensä oli noussut uudestaan esiin. Kyseessä oli mies nimeltä Max Tanchevski. Hänen etunimestään esiintyy lähteissä kahtakin eri versiota, Max ja Matt, mutta pitäydytään nyt Maxissä, sillä se on kaikkiaan yleisempi ja sitä käytetään juuri niissä julkaisuissa, joissa henkilöllisyyden varmistumisesta on tiedotettu. Max Tanchevski syntyi 13. toukokuuta vuonna 1956. Hänen synnyinpaikastaan tai sukujuuristaan en löytänyt tietoa, mutta selvitin, että kyseistä sukunimeä esiintyy juuri Australiassa, joten voi olla, ettei Maxillä ollut ainakaan välitöntä maahanmuuttotaustaa. Katoamisensa aikaan Max asui Sydneyssä yhdessä kumppaninsa kanssa. Hän oli mieltynyt raha- ja uhkapeleihin ja hän olikin tunnettu niissä piireissä. Hänellä oli tapana matkustella paremmille peliapajille Gold Coastin kasinoille. Gold Coast sijaitsee Queenslandissa eli Uuden Etelä-Walesin naapuriosavaltiossa. Etäisyyttä kaupunkien välillä on yli 800 kilometriä ja olikin tavallista, että Maxin pelireissut kestivät muutamia päiviä. Max katosi lähdettyään jälleen yhdelle pelimatkalle maanantaina 11. tammikuuta 1993. Hän oli silloin 36-vuotias. Läheisten huoli ei aluksi herännyt, sillä muutamien päivien peliputket ja tavoittamattomiin katoamiset eivät olleet Maxille mitenkään tavattomia. Sillä kertaa Maxia ei kuitenkaan kuulunut kotiin ja niinpä hänet ilmoitettiin kadonneeksi. Elokuussa 1994, kun Max oli ollut kateissa jo yli puolitoista vuotta, hänen ruumiinsa sitten tarttui kalastajan verkkoon Sydneyn pohjoispuolella virtaavalla Hawkesbury-joella. Kukaan ei vain tiennyt vainajan todellista henkilöllisyyttä liki 25 vuoteen. Maxin katoaminen oli poliisin tiedossa alusta asti ja hänessä oli yhdennäköisyyttä vainajasta tehdyn kasvorekonstruktion kanssa, mutta yhteys jäi vahvistamatta silloisen DNA-teknologian puutteellisuuden takia. Max kuoli todennäköisesti joko sinä päivänä, jona hän katosi, tai pian sen jälkeen. Oletettu kuolinpaikka oli Sydneyn metropolialue, eli Max ei välttämättä koskaan edes päässyt määränpäähänsä Gold Coastiin. Vaan miksi hän oikein joutui julman ja raan henkirikoksen uhriksi, ja kuka siitä oli vastuussa, tai ketkä? Tiedossa oli, että juuri ennen katoamistaan Max oli nostanut $1,800 käteistä ja kyseinen summa oli ollut hänen mukanaan hänen lähtiessään pelireissulleen. Se oli iso raha vuonna 1993, mutta toisaalta suurtenkin summien nostaminen oli Maxille tavanomaista toimintaa. Max oli uhkapelaaja ja ilmeisesti hänellä oli harrastuksensa tiimoilta joitakin velkojakin, mutta saattoiko se selittää henkirikoksen? Varsinaiseen alamaailmaan Maxillä ei ollut yhteyttä, ainakaan tiettävästi. Alkuperäisen tutkinnan käsitys alamaailmaan liittyvästä murhasta ei siis välttämättä pitänytkään paikkaansa, ellei Maxillä sitten ollut salattuja suhteita rikollispiireissä. Toki uhkapelatessakin voi varmasti päätyä tekemisiin kyseenalaisten tai jopa vaarallisten ihmisten kanssa. Henkilöllisyyden selviämisen myötä tutkinta keskittyikin muun muassa siihen, keille kaikille Max oli mahdollisesti ollut velkaa ja oliko hänellä ollut vihamiehiä. Poliisi pyysi kaikkia Maxin tunteneita ottamaan yhteyttä. Tapausta alettiin käsitellä osana ratkaisemattomien henkirikosten yksikön uudistettua menetelmää, johon kuului peräti 500 kylmäksi jääneen tapauksen läpikäynti ja uudelleen arviointi siltä varalta, että kehittynyt teknologia tai muut uudet tutkimukset voisivat vielä valottaa vastauksia. Tuoreempaa tietoa Max Tanchevskin tapauksesta ei ole. Tutkinta on oletettavasti edelleen avoinna. On aina lohdullista, kun tuntematon vainaja saa nimensä ja tarinansa takaisin, mutta tarinasta jää kieltämättä uupumaan surullisen suuri osa, mikäli tappajaa tai tappajia ei saada selville. Muut tässä jaksossa esiin nostetut katoamistapaukset ovat niin ikään yhä selvittämättä. Kyseisten kadonneiden osalta ei tiedetä niinkään paljon kuin Maxin osalta, sillä heitä ei ole koskaan löydetty tai ainakaan tunnistettu. Tätä tapausta on spekuloitu netissä melko paljon, muun muassa henkirikoksen motiivin ja rikoksessa käytetyn metallitelineen osalta. Teon erikoinen toteutustapa on herättänyt runsaasti huomiota. On pohdittu esimerkiksi sitä, oliko henkirikoksesta vastuussa olleen tahon tarkoituksena välittää jonkinlainen viesti metallitelineen avulla. Teline on karmiva erikoisuus, joka sinänsä sopisi pelotteluun tai uhitteluun, mutta toisaalta on kyseenalaistettu sitä, kenelle viesti oikein oli tarkoitus välittää. Teline ja ruumishan upposivat joen pohjaan, eikä niiden mitä ilmeisimmin ollut tarkoitus koskaan löytyä. Toki jo se, että henkilö ylipäätään katoaa, voi joskus toimia viestinä, ikään kuin varoittavana esimerkkinä. Mahdollista lienee sekin, että itse henkirikos ja ruumiin kiinnitys telineeseen toteutettiin niin, että pelottelun kohde sai sen tavalla tai toisella nähdä tai ainakin päätyi siitä tietoiseksi. Tähän liittyen olisi mielestäni erityisen kiinnostavaa tietää, oliko Max kuollut jo siinä vaiheessa, kun hänet kiinnitettiin telineeseen, vai oliko hän yhä elossa. Sitä hän ei alkuperäisissä tutkimuksissa pystytty varmistamaan. Kirutettiinko häntä? Joutuiko hän kokemaan hitaan, tuskallisen kuoleman? Osa nettikeskustelijoista on sen sijaan suhtautunut epäilyksellä siihen, että kyse olisi viestin välityksestä tai muustakaan alamaailman rikoksesta. Teline oli rakennettu käsin ja se vaikutti olevan rakennettu erikseen juuri uhria ja henkirikosta varten, ja niinpä jotkut kokevat, että tekijällä tai tekijöillä täytyi olla uhriin jokin henkilökohtaisempi yhteys. Uhkapeli velkakaan ei välttämättä edustaisi niin henkilökohtaista ja perustavanlaatuista kaunaa, että se saisi jonkun näkemään niin paljon vaivaa henkirikoksen toteutuksen eteen. Osan mielestä taas on selvää, että telineellä, niin erikoinen kuin se olikin, oli tarkoitus yksinkertaisesti varmistaa, että ruumis ei nousisi pintaan eikä sitä löydettäisi. Ruumiin telineeseen kiinnittäminen ja muoviin kääriminen saattoi ehkäistä myös petokalojen pääsyä ruumiiseen, sillä ne olisivat saattaneet irrottaa ruumiista osia, jotka puolestaan olisivat voineet ajelehtia, nousta pintaan ja paljastaa rikoksen. Hawkesburyssa tiedetään nimittäin liikkuvan haita. Omasta mielestäni yksi kiinnostavimmista yksityiskohdista on metallitelineen massiivisuus, riippumatta siitä, mikä telineen käytön motiivi oli. Niin suuri ja painava rakennelma merkitsi luultavasti sitä, että ainakin ruumiin hävitysvaiheeseen osallistui useampi kuin yksi henkilö. Se taas vihjaa siihen suuntaan, että useampi henkilö oli ja on ehkä yhäkin tietoinen henkirikoksesta ja sen tekijästä. Yleisesti mitä useampi henkilö tietää, sitä vaikeampaa on tukkia salaisuus täysin vesitiiviiksi. Mielestäni tässä tapauksessa onkin erityisen mielenkiintoista se, miten tieto ei ole vuotanut eikä kukaan ainakaan tiettävästi ole puhunut mitään. Voisiko siihen olla upotettuna ratkaisun avain? Aikaa on kulunut, mutta mikäli osalliset olivat samaa ikäluokkaa Maxin kanssa, he saattavat hyvinkin olla yhä hengissä. Voisiko joku vielä paljastaa jotain, tarkoituksella tai tahtomattaan? Max Danjevski ei jäänyt upoksiin iäksi, ja kenties hänen kohtalonsakin voi vielä kohota pintaan. Ehkä salaisuus ei ole vesitiivis. Tässä oli Hiljaisia huutoja -podin 70. jakso. Toivottavasti viihdyit. Mulle voi lähettää palautetta ja jaksotoiveita sähköpostitse osoitteeseen hiljaisiahuutoja@gmail.com tai podin somekanavilla, jotka löydät tutulla nimellä Hiljaisia huutoja. Kiitokset sulle, kun kuljit matkassa mukana, ja toivottavasti kuullaan taas ensi viikolla. Silloin käsittelyssä on toivottu tapaus, johon liittyvät muun muassa jääkiekkoottelu, puhelu ja syyntakeettomuus.
Radio Novan tutut juontajat sekä Jason Derulo, Rita Ora, Alvaro Soler ja muutenkin paras sekoitus kotimaan huippuja ja ulkomaiden kärkeä nousevat lavalle 13. ja 14. kesäkuuta Näsijärven upeissa rantamaisemissa Tampereella Santalahden rantapuistossa. Katso lisätiedot ja osta liput nyt! Radionovafestival.fi